გადაცემას ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ჩემთან ერთად არის სოზარ სუბარი, ყოფილი სახალხო დამცველი, ახლა ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი. სწორად გიხსენიებთ ხომ ახალ ამპლუაში, ვიდრე შეგეჩვით. სწორედ ახალ ამპლუაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, როგორ მიგდით საქმეები, რასაკეთებთ. პირველ რიგში რასაკეთებთ დღეს თქვენ? ანუ ყოველდღიური საქმიანობა რამდენად განსხვავდება იმისგან, რასაც თუნდაც ორი თვის წინ აკეთებდით?
ყოველდღიური საქმიანობა განსხვავდება ბუნებრივია, იმიტომ რომ იყო მანამდე ძირითადად ვიჯექი ხოლმე და რაღაცა განცხადებებს კითხულობდი და ნუ როგორ გითხრათ, ხა ძალიან განსხვავდება. თქვენ ახლაც არა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ჯერ კიდე რაღაც დაჩვეულია და მე მირეკავენ და მოდიან და თხოვენ რაღაც ახმარებას, რათა მათი უფლებები რღობა. შეიძლება შემთხვევაში ვახდენ გადამისამართებას სახალხო დამცველის ოფისში, ზოგჯერ თქვათ თუ რამე შეგვიძლია იქაც იგივეს ვაკეთებ, მაგრამ უმეტესად ცხადია, მაინც ვფიქრობთ იმაზე, თუ მომავალზე, როგორ წავიდეთ, როგორ წავსკეთ, ვმუშაობთ პროგრამებზე, რაღაცებს ხვეწავთ, იმიტომ რომ ხა თვითმმართველობა ის სპეციფიური თემაა, სადაც ძალიან ბევრი რამე მარტო ზოგადი პოლიტიკური არ გასაჭიროა, კონკრეტული საქმეები უნდა განისაზროს, კონკრეტული პრიორიტეტები, რა შეიძლება თბილის და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოქალაქეებისთვის ცხოვრება გაადვილდეს. ანუ ორი ამოცანა არის ამ შემთხვევაში ჩვენ წინაშე დასმული. პირველი, ნუ ჯერ ზოგადი რომ არჩევნებში აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ და ამის მიზანი არის ორი. პირველი, რომ ეს იქნება მართლა ნაბიჯ-ნაბიჯ ხელისუფლების წარმევა ამ სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის და მეორე, ამავე დროს თბილისის დონეზე რა უნდა გაკეთდეს და არ მხოლოდ თბილისს, არამედ მთელი საქართველოს ყველა იმ რეგიონში, სადაც გეგმავთ გამარჯვებას, მაგრამ პირველ რიგში თბილისში, იმიტომ რომ პირადად მე სწორედ თბილისში ვარ წარდგენილი.
ბარემ სმენელ შევახსენე ტელეფონის ნომერს თავიდანვე ჩართოთ 988-327, მხოლოდ ერთი ნომერი მუშაობს სამწუხაროდ, მეორეს დაემართა რაღაცა და ჯერ ვერ ვაკეთებთ. თქვენი ომბუდსმენობის ბოლო, კარგა რამდენიმე თვის განმავლობაში დადიოდა ხმები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ აპირებდით პოლიტიკაში წასვლას. რეალურად როდის მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ასევე თავიდანვე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენ ყოყმანობთ საითკენ წახვიდეთ, კონსერვატორებს შეუერთდეთ თუ ალეს, რამდენად ასე იყო?
მოდი ჯერ ვახსარ პოლიტიკაზე. ჯერ გასული წლის დეკემბერში პარლამენტში როცა მქონდა მოხსენება, მე ვთქვი რომ რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავ და პოლიტიკაში წასვლას, არ გამოურიცხავ კი არა, უფრო აქეთკენ მქონდა გეზი, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ რომ უფლებების დარღვევა იქცა პოლიტიკა, როცა ვამბობთ რომ დემოკრატიისკენ კი არ მივდივართ, მივდივართ ავტოკრატიისკენ, ამის შეცვლის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზა არის პოლიტიკა, თუ ერთადერთი არა. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ პოლიტიკაში წავიდოდი, იმიტომ რომ პოლიტიკაში წასვლას ჭირდება რაღაც სხვა წინაპირობებიც. ახლა შეიძლება მე ვერ დავინახო ჩემი ადგილი, იმიტომ რომ ნახო რა თქვა, არასამთავრობო სფეროში ან ჟურნალისტიკაში მეტის გაკეთება შემიძლია იგივე მიზნებისთვის, რა ვიდრე პოლიტიკაში გავაკეთებ და ამ შემთხვევაში ცხადე არ გამოურიცხავდი არასამთავრობო სფეროში წასვლასაც და მქონდა რამდენიმე ძალიან საინტერესო შემოთავაზება სხვათა შორის. მაგრამ როდესაც ამავე დროს მქონდა დიალოგი ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიასთან, უბრალოდ თვითონ თავაზობდნენ ყველა რაღაც კონკრეტულს, ალიანსის შეიძლება აგვისტოს ბოლო, სექტემბრის პირველიდან დასაწყისი მართლა ბოლო დღეები იყო ჩემი სახალხო დამცველობის, როდესაც მათ შემოთავაზეს აი ეს კონფიგურაცია, რომელსაც ახლა წარწერთ დიდი საზოგადოების წინაშე და ჩემთვის მისაღები აღმოჩნდა ბევრი რამის გამო. მისაღები კი არა, იუ ალტერნატივო იყო რაც პირველი, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვები ერთმანეთს ემთხოვა, ჯერ ზოგადად ქვეყნის განვითარებაზე და დემოკრატიის სფეროში, რაც თავერა ერთმანეთს ემთხოვდა იმაში, რომ არჩევნები არის იუ ალტერნატივო გზა. ეს არ გამორიცხავს რაიმე ტიპის ძა ფრაქციებს რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულ თარიღთან დაკავშირებით, ან თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები უნდა დაინიშნოს ან საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდეს, მაგრამ მიზანი უნდა იყოს კონკრეტული და არა ზოგადად აქცია ან რაღაცა უტოპიური ხედვა, რომ თქვათ რაღაც სწორედ აქციით მიიღწევა რაღაცა ესეთი ძირეული ცვლილება, ხელისუფლების ცვლა. თუ ვინმეს ასეთი ხედვა აქვს, მე კი არ ვამბობ, რომ ცუდია, კი ბატონო, მიაღწევ, მაგრამ მე ამას ვერ ვხედავდი და ამიტომ მიიღო ჩემთვის მისაღები ალიანსის შემოთავაზება. და ეს ერთი და მეორე, მარტო ხედვა არ კმარა, ბუნებრივია საჭიროა ძალა და ეს ძალა სწორედ აქ არის აკუმულირებული და არის შანსი ამ ძალის გაზრდის და გაფართოების, ძალა რომელიც შეძლებს ხელში აიღოს ძალაუფლება, როგორც ერთმა ბელადმა თქვა თითქმის ასი წლის წინ.
მსმენელიც ჩავრთოთ მოდი საუბარში. 988-327 სოზარ სუბარი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამ შვიდობისა, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობა ბატონებო. საქართველოსში მართველობას რო პრობლემები აქვს, ეს მარტო საქართველოსი არა, ყველგან უკვე საყოველთაო ცნობილია. და ძირითადი პრობლემა არის საკადრო პრობლემა, იმიტომ რომ რევოლუციურ მთავრობას პრინციპში სხვა ლოგიკაც არ იქნებოდა და არც მოლოდინი არ ქონდა არავის სხვა. მაგრამ საჯარო მოხელეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს არის ორი თითქოს ცალ-ცალკე, მაგრამ ერთიანი ჩალებში საზოგადოება, რომელიც მოწყვეტილია რეალობას. უღალატეს ამ ქვეყანას.
ანუ რას გულისხმობთ ხაი ბატონ?
ბატონ სოზარს ჰქონდა არაჩვეულებრივი რესურსები და შესაძლებლობა, რომ არამხოლოდ ადამიანის უფლებებზე ელაპარაკა. ციხეებში რა ხდება, ეს გასაგებია პრობლემა, ამას ბატონ სოზარს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ უფრო ადეკვატურად ემუშავა, უფრო ინტელექტუალურად ემუშავა და უფრო ორგანიზებულად ემუშავა. და გულისხმობ იმას, რომ ადამიანის უფლებები არის ძალიან სერიოზული თემა. ეხლა ვერ
მომა. ბატონო, ხო
ადამიანის ეკოლოგიური უფლებები მას შეეძლო. მას შეეძლო ამ კუთხით ემუშავა.
ანუ თქვენ ძირითადად უკმაყოფილო ხართ იმით, რომ შეიძლებოდა ეკოლოგიურ უფლებებზეც გამახვილებელი ლომბოს მას ყურადღება თავისი მუშაობა.
ეს არის და მე ერთ საუბარს.
კარგი, გასაგებია, ბატონო, საშუალებას მიცემ ბატონ სოზარს, რომ გაგცეთ პასუხი.
ეკო მოდი ჯერ მანდატი ავიღოთ ეკოლოგიური უფლებები არის არავინ არ გძლავს სახელმწიფოსაც მაგრამ ეკოლოგიური უფლებები შეიძლება გაცილებით მეტი რესურსი ვიდრე სახელმწიფოს ჰქონდა და ამისთვის არსებობს სრულიად სხვა უწყებები მაგალითად სიტუაციაში როდესაც ჩვენ მოგმართეს მოქალაქეებმა რომ წყალი არის დაბინძურებული ნავთობ პროდუქტებით სართი ჭალასლის მიდამოებში სასმელი წყალი და იქ არის ძალიან მაღალი კიბოს დაავადებები ამის გამო მოსახლეობაში ამის შემოწმება ჩვენ დავიწყეთ რაღაცა შედეგების დავდეთ მაგრამ ეს რომ სულფასოვანი შედეგი დაგვედო ამ ერთ საქმეზე სახალხო დამცველის ოფისის 2 წლის ბიუჯეტი მთლიანად დაჭირდებოდა ამ გამოკვლევების ჩატარებას ასე ჩვენ ვერანაირად ვერ გავაკეთებდით და ახლა არც სპეციალისტები არ აქვს ახლა ვერ მარსიდან ვერ ჩამოვიყვანდი სპეციალისტებს რომლებიც ამას გააკეთებდნენ ხო ვერ უბრალოდ ეს არ არის სახალხო დამცველის სპეციფიკა და მეორეც საფუძველი არის სამოქალაქო პოლიტიკური და სოციალური უფლებები. ეკოლოგიური უფლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს გამოხატვის თავისუფლება, თუ კი მედია არ არის თავისუფალი, თუ კი შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება იზღუდება, მაშინ ვერსად ვერ გაასაჩირო, ვერსად ვერ გააპროტესტებო, სადღაც ეკოლოგია ირღვევა. სწორედ ეს პირველადი უფლებები უნდა მოვიპოვოთ იმისთვის, რომ მე ეკოლოგია იყოს ნორმალური, მე სხვა ტიპის სოციალური უფლებები იყოს დაცული, მე შეგვიძლია პენსიაზე ლაპარაკი თუ რაღაც სხვა პრობლემების გაპროტესტება და გზასაც არის დაგებული და შადრევანში უნდა დაიხარჯოს გზა თუ ისა ფული თუ რამე უფრო მნიშვნელოვანში. აი ამისთვის არის საჭირო სწორედ ის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ თავისუფლად გამოხატონ თავისი აზრი და აი ამისთვის ვიბრძოდით. მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენს, თქვათ, როგორი უნდა იყოს თბილისში ეკოლოგიური გარემო, რასაკვირველი, ხო? ამისთვის არის სწორედ პოლიტიკა, ამისთვის არის არჩევნები და ამისთვის არის, რომ ჩვენ დავაყენებთ ჩვენს ხედვებს. მაგალითად, როდესაც ვაკის პარკიდან არაფერი არ დარჩა, ეგ ეკოლოგიური პრობლემაა, მაგრამ ამაზე სწორედ მერიამ და თვითმმართველობამ უნდა იზრუნონ. თქვათ, როდესაც ვერეს ხეობა ბეტონდება და იქ გაჰყავთ გზა, ეს ერთი პრობლემაა და საჭიროა თუ არა ეს გზა, მაგრამ მეორე პრობლემაა, რომ როცა გზა გაჰყავთ, პარალელურად გვერდის თელიმიწა იყიდება და იქ მთლიანად შენებლობები უნდა წავედეს და ეს ერთადერთი რაღაცა ფილტვი საიდანაც მოედინებოდა არამარტო ერთი სუფთა მდინარე, არამედ ჰაერი მთებიდან მონაბერი ისის იკეტება და აღარ თბილისის განეობის შანსი აღარ რჩება. ეს უკვე თვითმმართველობის პრობლემებია და ამაზე უნდა გამოახდოთ ყურადღება. როდესაც ხედავთ, რომ თბილისი არის ერთ-ერთი სოფლიოში ყველაზე არამწვანე ქალაქი, ხო, და სადაც აღარ დარჩა ფილტვი ამ ქალაქში და სადაც ქუჩაში რომ გავიდე პანჯერას მანქანაში ხარ პანჯერას ვერ ჩამოწოდა თუ ფეხით დადიხარ იხუთები იმიტომ რომ ისეთი გამონაბოლქვია ეს არის ეკოლოგიური პრობლემა და აი ამაზე მუშაობისთვის და ბრძოლისთვის სულიერ პოლიტიკა არის გზა და ამისთვისაც მოვდივართ არამარტო ამისთვის მაგრამ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს იქნება
მოდი კიდე ერთ ჩანელს მოусმინოთ დილამ შვიდობის მადლობა ზარისთვის გესმით
ალო ბატონო
ზოდა მოჭობა
ისე შემიხვა.
დიახ,
მე შეკითხვა კი არა მაქვს, უბრალოდ მინდა თქვა ერთი წიანდა და მხოლოდ ერთი წუთი დამჭირდება ალბათ ისიც არა. ადრეს საზოგადოება და მათ შორის ვენელები მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი გაყვედრიდა, თორსა უცნობი ძამბებოდით, რომ თქვენ მიკერძოებული იყავით პოლიტიკა პოლიტიკურად და რა ესე იგი განწყობილი ანტაგონისტურად შევიძლია თქვა მთავრობის მიმართ. ხო ეს დადასტურდა, ასე არ არის ბატონო სოზა. თქვენ კი ყოველთვის ამას ამტკიცებდით, რომ ეს ასე არისო. და მე ვფიქრობ ძალიან ცუდია, როცა უმბუდსმენობის დროს თქვენ აშკარად გამოკვეთილი ქონდათ თქვენი პოზიცია. ეს არ არის დაში დასაკვრელი, იცით, ძალიან ცუდი იყო ეს. დადასტურდა, აღიარეთ, რომ ეს ასე იყო.
საჰაუდამსოს ოფიციალურად ევალება რომ ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკა გააკრიტიკოს და ამას ვაკეთებდი და გავაკეთებ ყოველთვის, სადაც არ უნდა ვიყო. ეხა დანარჩენი, სადაც ტაშის დასაკვირველია, შეგიძლიათ ტაში დაუკრათ, სადაც გასაკრიტიკებელია, უნდა გააკრიტიკოს. სახელმწიფოს ოფიციალურად ევალება, რომ გამოავლინოს დარღვევები და დარღვევები იყო უამრავზე უამრავი. დარღვევები კი არ იყო, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ მან გასცა ბრძანება აფრასიძეების სახლის დაბომბვის და კოშკების განადგურების რაკეტებიდან და 1000 კაცი იქნა ყვანილი. ეს არის დანაშაული, რომლის გამო ნებისმიერ ქვეყანაში იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყება და დაუყოვნებლივ, აი დამთავრებული არ ეკნებოდა ფრაზა, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყებოდა ერთ წამში. საქართველოს ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ერთი კაცი მართავს ყველაფერს, სასამართლოსაც, პარლამენტსაც, თვითმმართველობასაც, და ეს არის დასამხობი და გასამადგურებელი ეს სისტემა და ამ სისტემის დამხობისთვის და შესვლისთვის ყველაფერს ვაკეთებდი და ყველაფერს გავაკეთებ და შევცვლი კიდევაც. ამაში გარწმუნდები.
და ბატონო, თავიდან მსმენელი კოსხაზე, მაგრამ ერთ წამით ხო მოუწოდოთ, თავიდან როდესაც თქვენ ომბუდსმენი გახდით, ცუდი სიტყვა, მაგრამ მოიაზრებოდით ერთგვარად სააკაშვილის გუნდის წევრად და თქვენი ომბუდსმენობის პირველ თვეებში პირიქით აქეთ გაყვედრინენ, რომ არასაკმარისად მძაფრი იყავით, ხუჭავდით თვალს რაღაცეებზე, თქვათ ჯარში მოვლენებზე არასაკმარისად გააკეთეთ რეაგირება. რამდენად ეთანხმებით, რომ ასე იყო თავიდან და თუ ასე იყო, როდის შეგეცვალათ დამოკიდებულება? ანუ შიშველი შევარღებელი თვალით მართლაც და ისე ჩანდა, რომ თავიდან თქვენ იყავით გაცილებით უფრო ლოიალური ხელისუფლების შემდეგ და ბოლოში აი ახლა თქვენ ამას ლაპარაკობთ. როდის
შეიძლება? იმიტომ რომ თქვენ რო აიღოთ ჩემი პირველივე მოხსენება, თქვენ ნახავთ იქ ისეთ შეფასებებს, რომლისგან განსხვავებული შემდეგშიც არაფერი გამიკეთებია. თქვათ, რომ წანება მიმატა ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველ წელს ყოველ შემთხვევაში, რომ ჯარში მდგომარეობაზე სხვა
ტონი მაინც სხვა ქონდა, თუ
დამეთქვა სხვა ქონდა. იმიტომ რომ მე არ ვამბობდი ერთ რამეს, რომ ეს არის სისტემის ხასიათი მიიღო. სისტემის ხასიათი რომ მიიღო, ეს უნდა გამოჩნდეს თქვათ დროთა განმავლობაში და დროთა განმავლობაში ეს დაალაგდა. ახლა წამოსვლით წინ რაღაცებს ვარჩევდით, ახლა თქვათ ჩემი ნიუტები რომელიც უნდა წამომეღო და მათ შორის აღმოჩნდა 21 კასეტა, რომელიც თქვათ მან მინდოდა და ვერ მონახე ჩემი პირველი დაპირისპირება პირადად პრეზიდენტ სააკაშვილთან და მაშინელ შინაგანსაკუთრება მინისტრთან ირაკლი ოქროაშვილთან, როდესაც 300 მოქალაქეს გასახლებას უპირებდნენ, გაძევებას უპირებდნენ საქართველოს საზღვრებიდან, დიდი ლიახვის ხეობიდან, კეხში, სამხრეთ ოსეთში. და როდესაც მე ის მოვისმენ, მე და გიორგი ჩხეიძე ჩემი მოადგილე უსმენთ ერთად და სიცილი აგვიტყდა, რომ ერთი აი მინიმუმითაც კი არ შეცვლა ტონალობა და ეს სიტყვების შერჩევა თუ ტონი სიმძაფრე, რაც თქვათ გავაკეთე ოქტომბერში 2004 წლის ჩემი არჩევიდან სამკვირაში და რასაც თქვათ ვამბობდი წამოსვლის წინა დღეს. ანუ ეს ესე არისო, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ შეფასებები განზოგადებებს არ ვახდენდით, იმიტომ რომ მაშინ მაინც მეგონა, რომ ეს ყველაფერი იყო რევოლუციის თანამდები მოვლენები, რომლებიც აუცილებლად გადაევლიდა. არ გადაიარა და როცა არ გადაიარა, გაქვს უფლება სახალხო დამცველს და მოვალეც ხარ თქვა, რომ ადამიანის უფლების დარღვევა მიიღო პოლიტიკის ხასიათი, ანტიდემოკრატიულმა პროცესმა მიიღო პოლიტიკის ხასიათი, მიზანმიმართული ხასიათი და ამას ვაკეთებდი და ამის დამხობის გზა არის, სწორედ და ამის შეცვლის გზა არის პოლიტიკა. აი გარც.
მსმენელი კოსაზე დიდი მადლობა, რომ მოგვიცადეთ. ისმენთ.
მოგესალმებით ბატონებო.
გამარჯობთ.
და მინდა არ დავეთ ახლა წინა გამოსვლელი რადიო მსმენელს და მადლობა მინდა უთხრა ბატონ სოზარს. სოზარს მისი საქმიანობისათვის და საერთოდ არაფერშუაში არ არის პოლიტიკას ამისი დამოკიდებულება. მის მოქმედებებში ყოველთვის იგრძნობოდა პატიოსანი და წესიერი კაცის ქცევა, რომელიც არ შეიძლება იყოს უმსგავსოების წინააღმდეგ მებრძოლი, არ შეიძლება არ იყოს, და ამის მაგალითი იყო ბატონი სოზარი.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა მას.
მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო. მე დავამატებ ერთ შეკითხვას. რომ შეგეძლოთ არჩევა ერთი ან თქვათ ორი რამი, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სადაც გააკეთეთ ომბუდსმენობის დროს, თუ გიფიქრათ ამაზე, რა არის წვლილი, რომელიც თქვენ დატოვეთ როგორც სახალხო დამცველმა?
ეხლა ეგ რთული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა უბრალოდ ჩვენი ერთი ჩარევისთან, ერთი ზარის შედეგად, და ეგ ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში, სადაც ბევრი რამის დევალვაცია მოხდა, ბევრი ღირებულების დევალვაცია მოხდა, იმიტომ რომ ლაპარაკობდნენ ერთს და შინაარსი იყო სრულიად სხვა, ადამიანის უფლებების დევალვაცია არ მომხდა. რა ამ ტერმინებს შერჩათ, შინაარსი შერჩათ და მოსახლეობისთვის ძვირფასია, რომ ადამიანის უფლებები სიტყვას ღირებულებად დარჩა. ეს არის ჩვენი ამ ხუთწლიანი, ჩემი და ჩემი კოლეგების ხუთწლიანი მუშაობის დამსახურება და ეს ფიქრობ არის კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ მომავალი საქართველოსში სერიოზული ცვლილებებისთვის ვიბრძოლოთ და რაღაც გარდაქმნების იმედი გქონდეს. ამას მივაწერეთ ჩვენ ჩვენი ბრძოლით და ჩვენი პრინციპულობით თორიცა.
და ბოლოს შეკითხვას დაგიხსნით, რამდენად ჩართული ხართ ასე თქვა ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ანუ არა თქვა მომზადების, არჩევნებისთვის მომზადების, არამედ მოლაპარაკებებში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან კავშირების დამყარებაში. ასევე, როდესაც ალიანსმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ირაკლი ალასანია იქნებოდა მერობის კანდიდატი, ხოლო თქვენ საკრებულოს თავმჯდომარეობის, როგორც ჩანს, ბევრმა ოპოზიციურმა პარტიამ ეს ოდნავ გააკვირვებით მიიღო, არ ვიცი რამდენად იცოდნენ წინასწარ თუ არ იცოდნენ, მაგრამ ზოგი ამბობდა, რომ ჩვენთან შეთანხმებული იყო, ზოგი ამბობდა, რომ ჯობდა, რომ ერთობისთვის და ასე შემდეგ განცხადებები გააკეთებინა.
პირველი, ერთობა ვერ შედგება თუ რამე ცნობილი არ არის, იმედი ხარ ამ ერთობაზე. ეხლა პირველ ნაწილს პასუხებ, ჯერ მოლაპარაკებებით ჩართული ვარ ყოველდღიურად და ყოველდღიურად მიდის ეს პროცესი. ეხლა რა შეიძლება, რატომ გამოვაცხადეთ და ვინ იყო საქმის კურში და ვინ არ საქმის კურში იყო, ყველა მიცოდა. შეიძლება კონკრეტული საათი და წუთი არ ქონდა შეთანხმებული ყველასთან, იმიტომ რომ მუდმივად არსებობს ხელისუფლებისგან საფრთხე, რომ რაღაცას რო დააპირებ ზუსტად იმ დღეს, რაღაც ისეც გააკეთებენ, რომ გადაფარონ და ნუ საზოგადოებამდე არ მივიდეს ინფორმაცია. გამოქვეყნდება ტალიონის დასკვნა მაგალითად, და ორ დღეში პრეზიდენტი ისეთ შოუს ატყობს პარლამენტში და ლაპარაკობს ისეთ რამეებზე, რაშიც შინაარსი არ დევს საერთოდ და ვერავინ ვერ გაიგებს, რაც აზრი არ აქვს და ნუ რომ აღარ ვილაპარაკოთ იმაზე, ვინ დაიწყო და ვინ გაისროლა პირველი. ამების სპეციალისტი არის ხელისუფლება, ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ეხლა წუთი და წამე არ დაგვიძუსტებია, როდის გამოვიდეთ. სხვა მხრივ, ყველამ ყველაფერი იცოდა, კონსულტაციებიც მიდიოდა. ეხლა ჩვენ როდესაც თქვით, რომ ჩვენ მოვდივართ ამ გუნდით, ვამბობთ, რომ მოდივართ მერობის კანდიდატით, რომელიც არის ალასანია, თქვა საკრებულოს თავმჯდომარეს ოზარ სუბარი და ამავე დროს ადამიანები, რომლებიც შეიძლება იყონ სიაში. ეს სია ბუნებრივია, ჯერ არ გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, როგორი წესით იქნება თბილისში არჩევნები და ეხლა მიდის ამაზე მუშაობა და ისიც არ ვიცით, ვინ არიან ჩვენი პარტი, ვინ იქნებიან ჩვენი პარტნიორები და პარტნიორების სია საკმაოდ მაღალი ამ წუთში შესაძლო პარტნიორების სია. ასე რომ ეს არ გამოგვიქვეყნებია, მაგრამ მაგაც იქნება ძალიან შთამბეჭდავი სახელები და სახეები საზოგადოებისთვის ნაცნობი ადამიანებისა, ვისაც საზოგადოება ენდობა. და თქვით, რომ აი ჩვენ ამით მოვდივართ. ეხლა და დანარჩენი დიალოგისთვის კი არიკეტება გზა პირიქით, აწი იწყება. თქვათ, არის სხვა კანდიდატები მერობის, ხო? კი ბატონო, დავჯდეთ, შეგვიძლია გადავწყვიტოთ, თქვათ, დავსხდეთ ყველა ოპოზიციური პარტიებისთვისაც არჩევნები არის მნიშვნელოვანი, მოვილაპარაკოთ, ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატი, ვის მეტი შანსი აქვს გასვლის. მოლაპარაკებით ვერ წყდება, დავაკეთოთ პრაიმერი. პრაიმერის რაღაც პრობლემები უშლის ხელს, გავაკეთოთ გამოკითხვა. ბევრი გზა არსებობს, შეიძლება კიდე მეოთხე, მეხუთე, რომელიც ახლა არ მახსენდება, აი ეს გზა მოვნახოთ, როგორ უნდა შევქმნათ ეს ერთიანობა. ერთიანობას ხელს კი არ უშლის, ხელს უწყობს გამოცხადება და პოზიციის დაფიქსირება, რომ ჩვენთვის არჩევნები არის მთავარი. პრობლემა შეიძლება რა იყოს? პრობლემა შეიძლება იყოს არა ის ადამიანები, არა ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღესაც ამბობენ, რომ ზადარიან არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად და რომლებთანაც მოლაპარაკება შესაძლებელი, არამედ ის პარტიები, ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათთვის არჩევნები არის მიუღებელი, მაგრამ ზუსტად ბოლო წამს ისინი იტყვიან, რომ ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას ვიღებთ და აღარ არჩება შემდეგ მოლაპარაკების
შესაძლებლობა. ჩვენ გადაცემის ბოლოში გავედით. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
სოზარ სუბარი გახლდათ ჩვენთან ეთერში, ყოფილი სახალხო დამცველი, ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ.